sidii aad warkaba ku maqleyseen maanta waxay ku buuxdaa 25 sano guuradii kasoo wareegtay maalintii uu bilowday xasuuqii dalka Rwanda oo ay ku dhinteen 800 oo kun oo qof muddo arinahda 800 oo kun oo qof muddo 100 maalmood oo kaliya gudahooda xasuuqaasi ayaa ka dhashay markii la soo riday diyaarad uu saarnaa madaxweynihii hore ee waddankaasi oo isla shilkaasi diyaaradeed ku dhintay waxaana ay taasi keentay in qoomiyadda Hutuga oo waddanka ugu badani ay bartilmaameedsadeen mujtamaca Tutsiga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa hadaba sanad guuradan iyo xusaska dalkaasi ka dhacay wuxuu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka haatana ku sugan dalka Koonfur Afrika isagoo cilmi baaris ku sameynaya jaamacadda magaalada Pretoria.
Walaalwaad salaaman tahay. Haddii aad taariikhda Afrika dib u gasho, saddex meelood ayaa waxay Rwanda martay soo maray. Waa dad horeer oo la oran jiray oo reer Namibia ahaa oo Jarmalku gumaaday oo tirtiraba intoodii badnayd iyo midabtakoorkii South Africa oo dee 400 oo sannadood dadka madow xabaalayay iyo Rwanda waaye. Laakiin sida ay uga soo kabteen Rwanda iyo madaxdoodu muddo ka yar 25 sannadood uu noqdo waddankoodu ee Afrika kuwa ugu horeeya ee horumarkana ugu sareeya oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeye.
Waan gartay. Waxaa dadka qaar yidhaahdaan inkastoo la arkay horumarkaas weyn haddana waxay taasi ku timid xisaabtii xorriyadda iyo in doorasho xor ay dadku helaan. Arinta sideed ula falgelisaa wadciga maanta Rwanda?
Waxa weeye horta dimuqraadiyaddu ma dadku sida u haystaan mise waxay tahay Mareykan dadka soo qaadid waxa weeye cadaadis badan iyo adoonsi fara badan ayaa jiray oo ilaa maantada dadku ka cabanayaan inaan dadka madow ama dadka hindiga ama dadka Latin America kimida wadankaa jooga hayna xaqoogii oo dhan xiray. Marka wadamada hore u soo maraya had iyo jeer waxa lagu yaqaanaa kuwa hore u maraya madax mid wanaagsana oo waddanka jihaynaya laakiinse waxyaabo khaladaad samayn karaya oo atan masalan in xor wax loo doorto waxa laga yaabaa kuwa xor wax loogu doorto inay keenaan maciishad iyo horumar ka liita kuwan kale marka in labada la isbarbar dhigo oo xisaabtan la sameeyo maanta waxa weeyaan waddanka Rwanda markay noqoto caruurta waxbaristeeda Afrika maanta cid ka horeysa ma jiro waana laga xoolo badan yahay Nigeria ka xoolo badan oo dooratay madaxdoodii kuwa kale waxa maxay Ghana ka xub dad badan dimuqraadiyadda kaga horeysa dadkoodina wuu ka liitaa marka ma liitay dadka dantooda iyo siyaasiyiinta dantooda waa in la kala saara Rwandana waxaad moodaysaa inkastoo khaladaad sameeyay ninka madaxweynaha inay dantii dadka la wado ayay u eegtay walaal.
Waan gartay haddaynu dib u noqono dagaalka iyo wixii bilaabay haddaynu dib u eegno tusaalayaal qaaradda Afrika ayaa jira weli dhibaatadii ku jira marka dadka qaar waxaan saxaafadu kaalin bay ku lahayd dabcan qabyaaladu mid bay ahayd sidee uga soo gudbeen arrimahaas oo tusaalayaal bixin kara si dalalka qaarkood Soomaaliya ku jirta ay uga faa'iideysan karto.
Waxa weeye nin madaxweyne hore ahaan jiray oo inta xijaabtay oo President Maseri Lorin jiray dalka Botswana runtii ninkii soo gaasiyey halka maanta ay joogaan markay dimuqraadiyad noqoto iyo markay horumar noqotaba ayaa maahmaah ayuu lahaan jiray. Maahmaada marka hore af Ingiriisigan ku sheegi dabadna af Soomaaligan ku tarjubi. Waxa maahmaada waxa weeye without leadership the people shall perish. Haddii madax quman la waayo dadku wuu baaba'aa. Marka Rwanda waxay heshay urur madax leh oo meel u wada socota oo wax wada aaminsan bay heshay. Soomaali haddaan kasoo qaadno waxa weeyaan madax soo gadatay meesha ay fadhiyaan, qaar musuqmaasuq ku jooga, qaar qabyaalad ku jooga, waa maahmaahdii President Maseri cagsigeegii ayaa la keenay. Waxa weeyaan madax la'aantii waxay keentay iyo miyir la'aantii iyo iman la'aantii waxay keentay in dadkii baaba'aan. Marka labadaas ayaa Rwandana waxay keentay urur la yidhaaho Rwanda Patriotic Front iyo madax u socota oo himilale oo qastile oo qorshale oo wax ku heshiiyey Kenya iyo kuwa kale Afrikaankii la midana madax boobasa wax waxabasa dadkoodii aanu danaynayn maalinta ka dhacaana ka baxsanaya labadaa qorshe ayaa isbarbar yaalla marka kuwii doonaya inay ka badbaadaan balaayooyinka jooga waa inay fahmaan in loo baahan yahay madax iyo urur caankaasa oo qasli walaha.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa, dad baa waxay dhaahdaan waddan uu dejisan karaa khariidad amaba hab uu ku hormaro, hase yeeshee xoogo ka baxsan ayaa inta badan garbiya cadaadiya una diida in horumar noocaasu kale ay sameeyaan. Rwanda ma la kulantay cadaadiska noocaasa, mise faraha looga qaaday inay horumarkeeda say doonayso u samaysato?
Dee waxa weeye laba arrimood in marka arrintaa laga hadlayo la fahmo walaal. Mid waxa weeyaan adduunka meel aan lays sundaarayn ama aan lays turunturaynin ma jirto. Waxa weeyaan adiga kuwa madaxda sheeganaya iyo dadkaagii ma is ogol yihiin waayo. Hadday labadaasi is ogol yihiin ma kala saari karaan. Haddayna is ogolayna dee boqol madax wanaagsan yeelo waa lagu soo dhex maray, ama boqol shacab wanaagsan yeelo madax xun baa lagu keeni. Marka waxa weeye waxyaabaha mesaran Faransiisku inuu qalindaaro ayuu isku dayay, weliba dowladihii hore Faransiisku inay qalindaaraan Rwanda ayuu isku dayay, laakiinse waa la tashaday. Dadkoogiina waxaa la tusay jid saxa ayaa la tusay, labadii ayaa isku duubmay, kuwii kasoo horjeeday ee doonayay isticmaalka inay u heeliyaanna waa la iska qabtay, kuwa rayidka ah ee kuwa raacsanaana waa lagala soo hoos baxay, wanaagii baa la tusay. Marka xurgufun wuu jiraa Rwanda, laakiinse waxay goosteen isticmaalku wixii awal uu maleegi jiray inaan dib dambe u iman. Dadkii iyo madaxdiiba ay soo golaatay, waana lala xisaabtamayaa. Waxa weeyaan kii maanta masalan nin Soomaaliya Xuseen, Doctor Xuseen la dhaho, oo magaalada Nairobi degan, ayaa ka qoray buu ka qoray Rwanda iyo Uganda ayuu isku barbar dhigayay, waxaana uu eegayay arrintan kaneecada ayuu eegayay. Sidee bay ku dhacday inay Rwandana kaneecadii taagtirto isla barnaamijkii oo kalena uu ka socon waayo Uganda? Waa dadka iyo madaxdu siday isugu duuban yihiin iyo qorshuhu siduu xalaasho u yahay weeyaan walaal.
Kaas wuxuu ahaa Profeser Cabdi Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ee magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan oo Washington jooga.